Dünyada koronavirus pandemiyasının tamamlanandığına qaramazdan, yurtta daşarı devletlerden Türkmenistan'a gelen yolovçulardan COVID testini almak düzgününün saklanıp kalmağı Türkmen yolovçularının en çimesinin arasında nəgelelik dörü diyarı. Yolovçular bunu Türkmen hakimiyetlerinin rayetleri talamağının yeni bir usulü adlandırıyarları. Bu barada yakında yurda dolanan Türkmen rayetlerinin en çimesi Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetindaki haberçisine gurrun verdi.
Men geçen hepte daşary yurtdan Aşgabatyň halkara aeroportuna geldim. Aeroportyň işgärleri menden we beýleki ýolagçylardan bahasy 62 manat bolan PCR testini tapşyrmagy talap etdiler. Ýöne soňra testiň netijelerini hiç kim barlamady. Ýolagçylar testiň netijelerini görkezýän şahadatnamalary zewel gutularyna zyňdylar.
Dip Levapli yaşayıcı öz baştan geçiren yağdaylarını anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeyle de ol testler üçün alınyan tölöň mukdarının hem üýtgäp duryandygyny. Aeroportun işyerlerinin bir yolovçudan 62 manat alsa, beylikisinden 60 manat alyandygyny hem belledi. Mundan başga da yanında Türkmen manadı bolmadyk yolovçulardan dollarlarını gara bazar nırhından tas 7 SCP olan Merkezi Bankın kursunda çalışmak talap edilýär. Köp adam bir abaşa dollarını 20 manada çalışmağın derine 3,5 manada çalışmağa mecbur oldu deyip yakında yurda dolanan başka bir levaplı yaşayıcı aytdı. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 2020-nji ýylyň martynda başlanan COVID-19 pandemiýasynyň ýatyrlandygyny 2023-nji ýylyň maýynda eýlan etdi. Kurama COVID-19 infeksiýasynyň mundan beýlek halkara derejesindäki ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý däldigi baradaky kararyna gelendigini geçen ýylyň 5-nji maýynda habar beripdi. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa da öz aeroportlarında koronavirus testlerini almak talabını häzirki güneçenli saklap galýarlar. Daşary yurtlardan vatanına dolanýan Türkmen raýatlary bu testlerin diňe ýüzlei göz üçin edilýändigini, üstesine de pandemiýa gutaran do sebäpli onuň zerurlygynyň ýokdygyny aýdyp nägelelik bildirýär.
Bu adamların vaqtını, pulunu almaqdan başqa zatlar. Yolovçular aeroport işgärlerine pandemiyanın yatırlanan aydıp testi tavşırmak istemeyeniklerine giyarlar. Yönü işgärler, problema istemeyeni olsan tavşır diyen son yolovçular, özünün baxına tapılmağının huvatirlanıp testi tavşırmağı razi olyarlar.
Deyip yakında Türkiye'den Türkmenistan'a gelen Levaplı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Aşgabatyň aeroportundan telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmen raýatlarynyň dünyada koronavirus pandemiyasının tamamlanandygyna garamazdan daşary döwletlerden Türkmenistan'a gelen yolovçulardan COVID testinin alınmağına nägelelik bildirýändigi barada Azatlık mundan ozol hem ençeme gede kabar verdi. Geçen ýylyň maýynda Azatlık ıhtıvarlı çeşmeleri COVID testini tavşırman hem aeroporttan çıksa bolyandygyny. Bu mümkinçiligin resmi bolmadyk nırhının her bir yolovçu üçün 50 dollara duryandygyny gurrun beripdi. Türkmenistan häzirki güne çenli öz çäginde COVID-19 yokuncunun ýekejede hadisasynyň hasaba alınmandygyny tutan ýerlik bilen öňe sürýär. Ýöne Azatlygyň ýurdunyň saglyk pudagyndaky ıhtıvarlı çeşmeleri ýurtda koronavirustan azından 25 000 adamyň ölendigini habar berdiler. Türkmen resmileri bu maglumatı ne tasdikladılar ne de ret ettiler.